Tira, eta doño hauek alabearrez eraman digute burua eta gorputza udaberrira oiana. Dupla taldea ditzen baitugu pisorraplari garaztarra eta pantxo eta peiorekin batera, elgarrekin abestian.
Alaxe da, senperako aintziran bertan grabatu zuten bideoklipa, eta tira, adituelaz bat bagoaz bertara, ez da, uste baino hurbilago dagoelako aurtengo herri urrats ere, eta horri buruz arituko gara aurrengo minutuetan, Koldo Rodriguez, lagun hartuta, arratsaldeon, Koldo?
Bai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Eta ongietorri, ongietorri eta mila esker, lehen da bizi, gurera gerturatzeagatik. Bueno, baditugu, kontu, dexente kontu pila bat zurekin aipatzeko, Koldo. Asgaitazen, iruditzen balin bazaizu, entzun berri dugun abestitik bertatik, kaleratu da aurtengo herri urratseko abestia, esperotako momentu izaten da, ez, udaberri ero esango nuke, hemen da, ez dakit, oraingo zer moduzko harrera izan du?
Ba, egia esan, harrituta gaude izaten ari den harrerarekin, ostegun gauean igo genuen bideoklipa, jada 25.000 ikustalditik gora ditu, eta egia esan oso pozik, bai emaitzarekin eta bai izaten ari den erantzunarekin. Ze egia esan sekulako lana suposatzen du abestiak, eta bueno, ikusteak ba, jendartari gustatzen zaiola, eta bueno, jendak erantzuten duela, ba, guretzat plazerra.
Ta galdetzen hasi aurretik, zergatik jarraitu honekin, gogoratu eraiki duguna gure maitasunarekin erraten du, Koldo letrak zati batean. Eta pixkat, galdetu nahi genizun, hori ez ote den urte guztiagoetan herri urrats izan dena ez, maitasunez eraiki den zerbait batez ere?
Bai, eta maitasunez eraikitzen dena, ez da, azkenean herri urratzen jasotzen den diru guztia edo sostengu guztia eraikitzeko erabiltzen baita, ez da. Diru horrekin eraiki genuen kolegioa Senperen, diru horrekin eraikiko dugu bigarren kolegioaren bigarren satia Senperen ere, diru horrekin ere Beskoitzeko ikastola eraikiko da, eta bueno, azkenean eraiki horrekin lotua dagolako, ez da, ez bakarri festa eta hor sortzen den giro guztia, baizik eta benetan hor jasotzen den sostengun guztia eraikitzeko erabiltzen delako.
Koldo, zu orain buru belarri zabiltza antolaketa lanetan, konta eguzu pixkat, nola iritsi zinen zu ere zauden lekuan egotera, ez? Herri urratxen buru belarri urte osoan zehar zure ogibide ere bilakatu da, beste antolatzea edo herri urrats bera antolatzea?
Bai, ba, bueno, kasualidadez iritsi nintzen, ba, lanpostu atera zen, lanpostu eskaini zidaten, eta bueno, aurretik banuen esperientzia ba, gauzak antolatzen, eta batez ere herrigintzatik. Eta bueno, horrela zen nintzen herri urratzekin, aurten ere laugarren herri urratxe izango da, eta jende asko galdetzen dit, baina horrek urte osoko lana du, ez? Herri urrat bakoitzak urte eta erdiko lana du, zeia da hasia gaude 2026 herri urratxa antolatzen. Orduan ideia bat egiteko bai.
Ba, hori galdetu behar genizu nahi zuzen ere, ez da? Batzuten ez garela ohartzen, ez? Irudikatzeko zenbaterako sedimentzio duen alako egun bateko festa izan arren, ez? Alako ekitaldi baten antolaketak zenbat lanordu dituen atzetik, zenbat gauza lotu behar diren. Pixka bat hori da kontua, ez? Egun, ez dela horremeste egun bakarreko festa bat, herri urrats urte osoan ere existitzen den zerbait badela, ez da?
Bai, eta ez dela egun bat, zuk esan duzu bezala ez dela egun bat, ez da ekimen ezberdina ditu ere. Hor dago maketa lehiaketa, hor dago abestia bera eta bideoklipa, azken urteetan, ba bueno, ekintza bat gehiago bilakatu dala ere, ez da, nola baitere, ikastolak herriari, euskal herriari eskaintzen dion, ba, gauza kultural bat bezala, hor dago bertzoafaria, eta bueno, gero, ba, jai egunaren bueltan, ba, sortzen diren lan guztiak, ez da, segurtasun kontuak direla, programazio kontua dela, eta gero kanpaina ezberdinak, ezta? Ze azken baten herri urratzek sostengu ekonomiko handia ematen dio zehazkari, baina bueno, herri urratzekin bakarrik ez da nahiko eta ba herri urratzen baitan ba saiatzen gara ere ba beste ekimen batzuk aurrera ateratzen ba sostengu ekonomiko hori jaso alizateko.
Geroxeago sartuko gara pixkatua ekimen horietan, maketa lehiaketan eta kanpaina ezberdinetan, baina lehendabizikolo jarri dezagun aurtengoan harreta, elgarrekin da aurtengo leloa, bueno, nahiko zehatza, baina konta eguzu zergatik egin duzen honen apustua.
Bueno, nahi genuen omenaldi bat izatea, ezta? Omenaldi bat alde batetik egiten den auzolan guzti horri, denok elgarrekin lan egingoz bagenu ezinezkoa litzatekelako herri urrat bezalako egun bat ospatzea, Eta gero elgarrekin ere bertan batzen dire milaka euskaltzalei ere omenaldi bat egin nahi genielako, ezta? Ze milaka euskaltzale horiek ez balioteke erantzungo, ba urteroko zita horreri bezinezkoa litzatekelako eraikitzen ari garen guztia eraikitzea. Eta beraz elgarrekin horretan jarri nahi gendu indar, ezta? Bakarrik ez gara inor. Eta gaur egun eta garaia hauetan ba individualismoaren garaian bizi gara, nolabait ere individualismoaren apologia egiten da eta gu pues kontrakorriente goaz, ezta? Eta elgarrekin horren apostu egiten dugu eta denon artean eraikitzearen aldeko apostu hori egiten dugu eta nolabait ere komunitatea sortzearen apologia hori egineko genuke lema honekin.
Eta horri lotuta lemarekin batera logoa, ez? Eta horre erletxo batzuk ikusten ditugu.
Bai, babitu, hogei mila erle espezie omen daude, pelikula batekin ikasi gendun hori, askok. Eta hogei mila motero espezie horien artean badugu bat euskalduna dena. Eta hori erle beltza da. Orduan, bueno, erle beltz horren figura hartuta eta ikusirik, ba, bueno, erle komunitatean lan egite dutela, eta hori alde batetik eta elgarrekin lan egiten dutena, erleek ere badute beste kontu bat, eta desaten da, erlea desagertuko balira, ba, ekosistema honek ba, epe labor baten desagertuko litzatekela mundua, ezta? Eta zein garrantzitua dien erleak ekosistemak ondo eta ondo jarraitu alizateko. Eta horrekin ba, lotura bat eginez, ba, ze importantea da, ze beharrezkoa da, zehazke ere Euskal Herriaren zati honetan ba, euskarak aurrera egin dezan eta nolabait ere euskarak normalizazioa lor dezan, ez da? Eta mediko euskaldunak eukitzeko, abokatu euskaldunak eukitzeko, kantari euskaldunak eukitzeko, edo zelako euskaldunak eukitzeko, ba, gaur egun behar beharrezkoa da zehazka hori, eta horre ere garrantzia eman nahi genion, ez da? Bai alde batetik komunitatari, eta beste alde batetik, ba, bueno, erlek duteen, ba, derrigorrezk bizi beharrezate hori munduak jarraitza nahi badugu.
Paralelismo ederra egin duzu, ez, erleak eta, bueno, ba, zehazka alderatuz, ez, biak ere zerenien beharrezkoak direnez, bakoitza bere ekosistema horretan uste duzu, guri dagokionez, gure ekosistema honi dagokionez, euskararen eta Euskal Herriaren ekosistema honi dagokionez jabetzen garela, benetan zerenien garrantzitsua den zehazkak egiten duen lan hori, Koldo?
Ba, askotan uste dut ezetz, eta batez ere esango nuke hori hegoaldean gertatzen dela, ezta? Azken aldian badago hegoaldean debate bat ikastola versus eskola publikoa, eta bueno, importantea debate hori, baina baita ere importantea litzateke aipatzea ze garrantzitsua den Durangon ikastola bat egotea, Soiutan ikastola bat egoteko, ezta? Eta atal horretan importantea litzateke ba, bueno, EAE mailan, autonomismo mailan pentsatu beharan, ba, maila nazionalean pentsatzea, ezta? Hau da, gaur egun Ipar Euskal Herrian euskaraz ikasteko aukera bakarra eta euskaldunak sortzeko aukera bakarra zehazkak betetzen du funtzio hori. Eta bueno, ba, behar beharrezkoa da zehazkaren existentzia, ezta? Eta zehazka existitzeko, ba, bueno, sostengo handia da, baina behar beharrezkoa da ere Durangon ikastola bat egotea, Lekeition ikastola bat egotea, edo Tolosan ikastola bat egotea, nolabait ere ikastola hoiek ere sostengatzen dutelako zehazka bera. Eta beraz nik uste dut askotan ez gara oso kontziente ze garrantzi duten ikastolek, ezta? Euskalduntzeari dagokionean maila nazionalean begiratuta, bai?
Eta ze garrantzi duten egun ere, ez, badago batipat hegoaldetik joera hori, ba, bueno, ba ikastolen balio hori ematea, bueno, ba hasi duela ba urte batzuk egindako lanari dagokionez, ez, baina gaur egun ikastolek zentzua ote duten edo askok ukatu egiten dute eta hori ez da horrela, ezta.
Ez da horrela, gainak ondan ukita gurea mugimendu nazional badala, komunitate nazional bada. Ez da mugatzen hiru territorioetara, ez da mugatzen Nafarroara, ez 7 lurraldetara zabaltzen da, eta mugimendu nazional bat garen enean, ba hor dago bere garrantzia, ezta? Beste guztiei baliorik kendu gabe eta importantzia kendu gabe. Baina uste dut askotan debatea ez dela kokatzen behar den terminoetan, eta galtzen dugula naziotasun izaera hori, eta geratzen gaela oso tono autonomistan, eta ikuspegi autonomistan, eta bueno, nola baitere ba, bori ba, pasatu beharra dago.
Ari horri tiraka, pixkat leloa eta logoa eta gibeletik duena, erlezen kampaina martxan jartzea, erabaki duzue, konta eguzu Koldo zer dela eta?
Bai, ba, bueno, beharrak handiak dira, leina salduan bezala zati bat erabiliko da Senpereko kolegioaren bigarren zatiarek itzeko, eta bestea, ba, justu herri urratze aurkeztu aurreko egunetan Arberoa ikastolak zu hartu zuen, kalte handiak eragin ziren bertan, eta ikastola berreraiki beharra dago. Eta naiz eta segurantzak, ba, diru zati handi ba bere gain hartu, ba, beste diru zati handi ba zehazkak hartu beharko du bere gain. Eta bueno, ikusten gendu, aurten beharrak handiak zirela zinez, Horretaz aparte, badatorla beste proiektu potolo bat, eta dela bigarren liceoarena. Eta segurazki ja datorren urtetik aurre horretaz hitz egiten ibiliko gara. Eta nolabait ere, ba bueno, horri erantzuteko, ba Herri Urratzaean jasotzen dugun sostengu ekonomiko hori, ba ezela nahikoa, ezta? Eta bueno, ba erleetatik tiraka, ba eta sostengu ekonomikoari begira, ba okurritu zitzaigun erlezainaren figura sortzearena, ezta? Eta eskatzen genion jendarteari nolabait ere, ba erlezain figura hartzeko eta erlezainero erletxo hoiek direla ba zehazkako langileak, zehazkako ikasleak, osea zehazka komunitatea bera babesteko modu bat zela erlezain egiteko eta horregatik abiatu genuen kanpaina joan den ostiralean. Ez? Bai, ez duela bi ostiral, parkatu. Bertan, lehenengo 25 pertsonek ezagunek hartu zuten erlezain figura, hor dago Kike Amonarrez bat, Porrotx eta Marimototx, Pontx Paiasoa, Ana Goitia kasetaria, Berriako zuzendaria, nolabait ere, ba, 25 pertsona esanguratzuk hartu zuten lehenengo erlezain figura hori, eta nolabait eskatzen duguna da, 10 eurotako sostengu ekonomikoa, gehi bakoitzak eman nahiko lukena, baina bueno, printzipioz helburua da 10 eurotako sostengu ekonomikoa, eta horren ordez etxean jasoko dute erlea. Aurtengo logoa dena erle beltza, ba zaindu eta erabiltzeko eta arro erakusteko ba erlezaina direla eta nolabait ere ba zehazkaren proiektua babesten dutena eta helburua argia da eta da kofoiak zabaltzea Euskal Herri osoan, Ipar Euskal Herri osoan. Helburu hori da, hau da, gaur egun ditugun kofoiak zaindu, mimatu eta alba da ba kofoi gehiago erekitzea Euskal Herrian, berletxo guzti hoiek likua izan dezaten eta lanean jarraitu dezagun.
Erlezainak behar ditugu hortaz, bueno, aipatu duzu, amua ere jarri duzuela, 25 aurpegi ezagun hori ere garrantzitsua da, ez? Erreferente batzuk izateak beti lagundu egiten du, ez da, Koldo?
Bai, bueno, lagundu egiten du eta nolabait ere ikusten du, bai jendartean badagoela ba zehazkaren ganako nolabaiteko sostengua, ez da? 25 pertsona esanguratu dira, oso pose gaude eraikitako zerrenda horrekin eta benetan, ba bueno, ba arrotasun ematen digu, ez da? 25 pertsona horiek konpromiso hori hartu izana.
Aipatu dugu lehen urte osoko ekimen bat dela, Herri Urratsa eta hainbat ba, ekintza ez egiten direla urte osoan zehar, bertze aipatu dugu erlezen kanpaina hau edo maketa lehiaketa. Zuk ere bota duzu lehen, azken urteotan egin duzu badokekin batera maketa lehiaketa ez da, Koldo?
Bai, aurten bigarren urtea izan da, iaz 40 talde hartu zuten parte, aurten 29. Helburua da nolabait ere Euskal Herrian dugun aberastasun musikal horri hori ezagutzera ematea. Askotan ba betiko taldeetan geratzen garelako eta nolabait ere badugulako aberastasun bat. Eta gero, ba bueno, saria da Nafarroa gunean jotzarena, Nafarroa badogunean jotzearena. Aurten 29 taldek parte hartu dute, sekulako kalitatea egonda. Eta azkenean Hernani eta Antzuola bitarteko Karena taldeak irabazi du, justu-justuan. Hor bazegoen enpate bat, eta aurten gainera badokeko jarraitzaileek bozkatzeko aukera izan dute, eta beraiek izan dira azkenean Karen aukeratu dutenak. Eta egia esan oso pozik gaude azken bi urteetan ekimen honek izan duen oihartzun eta indarrarekin, eta jada ba, hirugarren maketa lehiaketere prestatzen ari gara, horrego urterako.
Ez dakit, pistatxoren bat gehiago ematerik baduzun, Karena talde honetaz, irabazle sortatu den talde honetaz?
Ba, diska bat argitaratu zuten joan den urtean, badakite pandemia garaian sortu zirela, bi neskak abesten dute, eta bueno, egia esan, proposamen lasai bada, baina bueno, ez horregatik, jai ingururako nahiko interesgarri izan daitekena, eta bueno, animatzen du jendea Karena entzutera, eta nola ez, egun horretan, Nafarroa badok gunean, ba, kontzertuan egotera.
Hori da, ze Herri Urratsen jotzea bera eta akaso horren adibide izan daiteke maketa lehiaketak zer antzun izan duen, ez? Zenbat eta zenbat proiektu eta talde aurkeztu diren, bada nola baiteko ore bat, ez? Herri Urratseko holtza bat, musika talde bat entzat, ezakit zuek zer sumatu duzuen, eh? Baina ez nik uste dute hainbertze talde ikusi ditugu, ez? Herri Urratsetan jotzen.
Bai, eta bada, eta eskertzen dugu, ba bueno, Euskal Musika Munduak Herri Urratzen ganako daukan sostengu hori, ez da. Urtero oso erresa egiten zaigu programazio egitea, zai egiten zaigu aukeratzea, eta egia esan Ba bai, bada talde asko buruan eta oso gogotzu hartzen duten apostu bat herri urratzegunean jotzaena eta benetan egia esan guretzako plazer bada, ezta? Halako erantzuna izatea. Aurten ere sekulako programazioa prestatu dugu, laster izango duzu horren berri. Mm-hmm. Baina aurten ere oso oso gauza interesgarriak ikusi alko dira maiatzaren 11an Senperen eta puntan daudenak.
Ba, horixe jakin mina badaukagu ez, eta bueno, lehen aipatzen genuen guk sarrerakoan, ez da ekin martxoare airean doala, ohartzerako maiatzare bertan izango dugu, bueno, esan diguzu, programazioa laster ezagutuko dugula, nola doa aurtengo, bueno, aurtengo beste egun horren prestakuntzak, nola doaz?
Ba, iaia dena prest dago, Iaia esaten dugu, programazioa prest dago, aurten izango ditugun berritasunak prest daude, adibidez, aurten berritasun bezala tokiko gune bat izango dugu, hau da, bertako laborariai erositako produktuekin sortutako janaria banatuko dugu, laster emango dugu horren berri ere, hori izango da berritasun handienetako bat, eta gero, ba, bueno, azken zertzela dekin ez da, segi esan, hainbeste detaile ditu festa honek, ba, egunera bertara arte be, ba lanean jarraitu beharko dugula, baina, bueno, haundiena edo esan dezakegu jada prest dugula eta gogotxo erakusteko.
Ederki, beraz, eguna egutegian ungi markatuta hori bai, maiatzaren 11a, Senperera joateko eta erne ibiliko gara, eaz, berritasun, hurrengo asteetan, Koldo Rodriguez, mila esker, gurean izategatik.
Mila esker zuei.
Ongi izan.
Bai.